vitajte na jarnom camp meetingu 3ABN, 3 anielské posolstvá.
Vítajte na jarnom camp meetingu 3ABN 2018. Boli ste doposiaľ požehnaní? Bol to neuveriteľný zážitok počúvať tieto pomazané slová, ktoré vychádzajú z Božieho slova. Sme momentálne uprostred našich prednášok o troch anielských posolstvách. Posledná prednáška bola o prvom anielskom posolstve. Bojte sa Boha a dajte mu slávu. Posolstvo, ktoré odznie v tejto chvíli, má názov Prišla hodina jeho súdu. A ja sa teším na to, čo Boh bude konať v nás skrze nášho rečníka, kazateľa C.A. Murrayho. Myslím, že nie je potrebné, aby som ho predstavila. Je súčasťou rodiny 3ABN dlhé roky. Voláme ho náš domáci teológ. Je mužom slova, má pochopenie Božieho slova ako len málo mužov a žien, ktorých som kedy stretla. A sme takí požehnaní, že bude prezentovať posolstvo v tejto chvíli. On a jeho manželka Irma sú požehnaním pre našu spoločnosť 3ABN a viem, že ich služba je prínosom aj u vás doma a pre vaše životy. Je generálnym riaditeľom 3ABN Proclaim a jeho posolstvo má názov Prišla hodina jeho súdu. Avšak predtým, než príde, zaznie hudobný prednes od Celestine Barry Dickens. Od chvíle, keď tu naposledy spievala sa vydala, má skvelého manžela, je vlastne tajomničkou nášho zboru a svoje pomazanie vyjadruje, keď spieva. Celestine, príď sem, prosím. Na klavíriu bude sprevádzať jej dcéra Ferah. A pieseň, ktorú dnes prednesú, má názov Správ môj život modlitbou tebe. Potom, ako odznie pieseň, bude nasledovať posolstvo od nášho pastora a priateľa C.A. Murrayho.
Make my life a prayer to you. I want to do what you want me to. No empty words and no white lies. No talking prayers, no compromise. I wanna shine the light you gave through your son you sent to save us from ourselves and our despair. It comforts me to know you're really there. And I wanna thank you now for being patient with me. Oh, it's so hard to see when my eyes are on me. Guess I'll have to trust and just believe what you say. Oh, you're coming again, coming to take me away. I wanna die and let you give your life to me so I might live and share the hope you gave to me, the love to set me free. I wanna tell the world out there you're not some fable or fairy tale that I've made up inside my head. You're God, the Son, you've risen from the dead. For being patient with me. Oh, it's so hard to see when my eyes are on me. I guess I'll have to trust and just believe what you say. Oh, you're coming again, coming to take me away. Die and let give your life to me so I might live and share the hope you gave to me. I wanna share the love that set me free.
Just the devil. The hour,
prišla hodina jeho súdu.
Is come. And as you can see this morning, we made.
Ako môžete vidieť, dnes ráno sme urobili stredový rez do centra posolstiev zjavenia 14. kapitoly.
Revelation 14. We could talk.
Mohli by sme sa aj dlhšie zaoberať detailmi týchto posolstiev, ale chceme sa pozrieť a zamerať na hodinu jeho súdu a na to, ako to súvisí s nami ako s ľudom doby konca. Pomodlíme sa, prosím. Náš Bože Otče, prosím ťa, buď teraz našim učiteľom, pouč nás o veciach, ktoré chceš, aby sme vedeli. Doplň moje nedostatky ľudského nástroja božskou milosťou, aby sme v skutku mohli počuť slovo od Pána, tak, aby sme boli pripravení spraviť ďalší krok na ceste, ktorá nás vedie k sláve, aby sme mohli byť informovaní, inšpirovaní a vzdelaní vo veciach Božích. Nauč nás, aby sme to mohli vedieť. Veď nás, aby sme nasledovali. Ďakujeme ti v Ježišovo mene. Amen. Posolstvo troch anjelov. A ja volím hovoriť o nich ako o jednom posolstve. Samozrejme, nie je prekrútením biblického textu, ak ich nazývame posolstvá troch anielov, ale ja ich budem nazývať trojanielské posolstvo, tak ako nazývam napríklad New York Yankees týmom. Traja anieli letia postupne, súbežne a súvislo. Biblia nám nedáva žiaden náznak, že jeden aniel pristane predtým, než ďalší vzlietne. Všetci letia v rovnakom čase a nesú posolstvo. Je rozdelené do častí, avšak je to jedno kompletné posolstvo. Teda prepáčte mi, ak ho nazývam trojanielské posolstvo. Pretože toto posolstvo je dôležité od momentu, kedy anieli vzlietli, až do konca času. Možno presnejšie povedané, až do konca doby milosti. Je náročné, dámy a páni, prehnať dôležitosť posolstva troch anielov. Je osudovo dôležité pre Boží ľud doby konca. A musím vám povedať toto. Je to šokujúce a je to majstrovský kúsok diabla, že tak málo údajných Kristových nasledovníkov, a hovorím tu o celom kresťanskom spoločenstve, nie len o adventistoch, avšak nevinímam adventistov. O, áno. Dokáže vidieť skrze hmlu, ktorou Satan zastrel knihu Zjavenie a obzvlášť tri anielské posolstvá. Je veľa, veľa cirkví, ktoré sa zjavenia ani nedotknú. A od roku 1843, vlastne už od rokov predtým, žiadne posolstvo nie je naliehavejšie, závažnejšie alebo rozhodujúcejšie pre Boží ľud doby konca ako trojanielské posolstvo. A nepreháňam to. A ak mám povedať pravdu, nepriateľ duší zaslepil ľudí, aby nevnímali dôležitosť tohto posolstva. Väčšina cirkví ho nepozná. Väčšina cirkví ho neštuduje. Neriadi sa ním. Niektoré cirkvi sa ho dokonca boja. Diskutoval som s pastormi, ktorí hovorili, Boh nechce, aby sme sa zaoberali knihou Zjavenie. A mnohí to tak vnímali vždy. Pred koncom tohto camp meetingu budete počuť skúsenosť asi v takom znení. My sme v zbore len tancovali okolo knihy Skutkov apoštolov. Nikdy sme sa Zjavenia ani nedotkli. Ellen Whiteová videla vo videní veľmi dôležité posolstvo od pána. Zaznamenala ho v knihe Rané spisy. Hovorí, že mocný anjel prišiel od Boha z neba. Dajme to na plátno. Rané spisy, strana 245. Ona hovorí toto. Celé nebesia sa zaujímali o dielo toho prvého anjela. Celé nebesia. Lebo mal Ježišovo poverenie varovať obyvateľov zeme, aby sa pripravili na druhý príchod. Teda ak Boh poverí anjela špecificky, aby nás varoval a vyzval k príprave na pánov príchod, myslíte si, že by to ukryl v knihe tak, aby tomu nikto nemohol rozumieť? Autorka ďalej pokračuje. Tento anjel vyšiel z Ježišovej prítomnosti a pred ním išlo mimoriadne žiarivé a slávne svetlo. A to nám poukazuje na podstatu toho posolstva. Poprvé, anjeli letia. Sú tam hore, pretože sa musia pohybovať rýchlo a musia pokryť celú zem. Tohto anjela predchádza žiarivé svetlo, pretože práve to svetlo znázorňuje dôležitosť a vyvýšenú podstatu posolstva. To nie je nejaká malá vedľajšia záležitosť, je to osudovo dôležitá vec. A od tohto dňa, od začiatku hlásania tohto posolstva, satanovým zámerom bolo vyhladiť to svetlo. Satan nechce, aby ste kráčali v tom svetle. Satan nechce, aby kresťanské spoločenstvo kráčalo v tom svetle. On sa teší, ak nikdy neotvoríte knihu Zjavenia Jána. Alebo ak žijete v klame, že nemôžete rozumieť knihe Zjavenia Jána. Teda poďme a pravoďme sa, uvažujme spolu. Pravda je takáto. Pokiaľ ste v cirkvi, pokiaľ ste súčasťou náboženskej skupiny, ktorá vyznáva alebo vzbudzuje dojem, že miluje Ježiša a vedie vás k tomu, aby ste boli nasledovníkmi alebo učeníkmi Kristovými, a ja súhlasím s tým, čo povedal John Bradshaw včera večer, dokonca ak ste súčasťou toho zmetku, ktorý sa volá Babylon, tá vykupujúca milosť, ktorú máte, alebo možno máte, je vaša láska k Ježišovi. Totiž sú takí, ktorí nie sú v adventistickom spoločenstve, ktorí milujú pána. Veríte tomu? Áno. Nie každý kresťan je adventistom 7. dňa. Aspoň zatiaľ nie. Ale je tiež pravdou, že nie každý adventista 7. dňa je kresťan. Áno. Takže pokiaľ ste v cirkvi, ktorá nie je adventistická, a je súčasťou toho, čo Biblia definuje ako Babylon, to, čo vás môže milostivo vykúpiť, je, že milujete Pána. Lebo možno všetko neviete. Neviete vysvetliť 2300 dní, možno neviete, kto je tých 144 tisíc. Viete iba to, že milujete Ježiša. A za tých okolností to stačí. Možno nechápete celé biblické učenie správne. Možno neviete presne, čo sa s vami stane, keď zomriete. Ale milujete Pána. No potom sa k vám dostane posolstvo, že Ježiš čoskoro príde. Začnete chápať, že Ježiš čoskoro príde. Mojou otázkou pre vás teda je, aká by mala byť vaša reakcia na toto posolstvo? Pamätajte, že toto posolstvo prichádza na pokyn a s oficiálnym schválením samotného Ježiša. On posiela posolstvo svetu. Prídem skoro. Aká má byť vaša reakcia? Vaše nadšenie. Vaša radosť. Vaše očakávanie nemajú. Nemôžu mať a nemali by mať žiadne medze. Mali by ste byť nesmierne šťastní ľudia. Amen. Chcem povedať, že ak milujete Ježiša a viete, že príde skoro, mali by ste byť z toho celý bez seba. Vidíte, to je to, čo zburcovalo pôvodných Milleritov, našich predchodcov, našich duchovných predkov, keď dospeli k porozumeniu, že Kristus príde v roku 1843 a neskôr podľa Samuela Snova v roku 1844. A toto posolstvo sa šírilo po celom svete. Boli ľudia v Severnej Amerike, Južnej Amerike, Strednej Amerike, v Londýne, v Európe, dokonca v Ázii boli takí, ktorí študovali Slovo Božie a pochopili, že niečo skutočne veľké a dôležité sa má odohrať v rokoch 1843 až 1844. A aká bola ich odozva? Predali svoje firmy. Splatili svoje dlhy. Povedal som, že splatili svoje dlhy. Splatili svoje dlhy. Rozdali svoje majetky. Ponechali svoju úrodu nezožatú na poliach. Urovnali všetky svoje nezhody. Kázali, ako keby boli posadnutí, a v dobrom zmysle aj boli, pretože porozumeli, že Ježiš čoskoro príde. A nechceli, aby im niečo prekážalo, aby ich niečo brzdilo. Pripravovali sa, aby mohli ísť. Počet obyvateľov Ameriky v roku 1850 bol približne 23 miliónov. Z toho 3,2 milióna boli otroci. A podľa toho, akého historika preferujete, sa dozviete, že Milleritov, teda tých, ktorí sa k ním verejne hlásili a tých, čo s nimi ticho sympatizovali, bola asi 1/17. Čiže každý 17. Američan očakával druhý príchod nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Takže toto nebolo hnutie, ktoré sa ukrývalo niekde v kúte. Bolo to verejné hnutie. Takže ak ho aj niekto neprijímal, každý o ňom vedel. No to, čo šokovalo nebeských anielov, bolo to, že vtedy, okolo roku 1840, cirkvi v tejto krajine odmietli toto posolstvo. Odmietli ho učiť. Odmietli ho kázať, odmietli si ho vážiť, odmietli ho skúmať, odmietli mu veriť a vykopli alebo vylúčili každého, kto ho prijal. A posolstvu druhého anjela, ktoré vyzýva k výjdeniu z Babylona, predchádzal odpor a antagonizmus k prvému anielskému posolstvu, ktoré odhalilo Babylon a jeho nenávisť spojenú s ohováraním tým, že vykopli Millery tou, ktorí kázali druhý príchod nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Preto 1. Petrova 4. kapitola verš 17 hovorí, že súd musí začať od domu Božieho. Toto zaobchádzanie zanechalo Milleritov a týchto prvých adventistov, nie adventistov 7. dňa, ale len adventistov, zarmútených a skľúčených a poslovia z neba, anieli, si škriabali hlavy. Ellen Whiteová píše, rané spisy strana 246. Videla som, ako Boží anieli s najhlbším záujmom pozorujú jeho vyznávajúci ľud, aby zaznamenali, aký charakter sa v nich vyvinul, keď im bolo predstavené toto posolstvo nebeského pôvodu. Takže teraz sa nebo pozerá na to, ako bude toto posolstvo prijaté. Anieli pozorujú. Mimochodom, pozorujú a zapisujú. Áno. A ako veľmi mnohí z tých, ktorí vyznávali, že milujú Ježiša, sa odvrátili od nebeského posolstva s posmechom, opovrhnutím a nenávisťou. A tak anjel s pergamenom v ruke zaznamenal tento hanebný postoj. Zaznamenal to. Vidíte, toto sa odohralo počas druhej veľkej reformácie. A muži a ženy vyznávali, že milujú Ježiša. Avšak posolstvo prvého anjela odhalilo, že možno nemilovali Ježiša natoľko, ako to predstierali, pretože keď počuli posolstvo, že Ježiš sa vráti, aby si vzal svoju nevestu domov, nechceli o tom počuť. Ellen Whiteová píše, celé nebo bolo naplnené rozhorčením, že Ježiš bol tak opovrhnutý tými, ktorí vyznávajú, že sú jeho nasledovníkmi. Nebo nemohlo pochopiť túto reakciu. Hovoríte, že milujete pána, hovoríte, že mu chcete slúžiť a keď príde posolstvo o tom, že Ježiš sa vracia späť, vy toto posolstvo odmietnete? Ellen Whiteová píše, tým, že stanovený čas uplynul, teda 22. október 1844, tým, že stanovený čas uplynul, boli ľudia vyskúšaní a preverení a veľmi, veľmi mnohí boli zvážení na váhach a nájdení nevyhovujúci. Teda súd už začal. Hlasito prehlasovali, že sú kresťanmi. Avšak v skutočnosti zlyhali takmer vo všetkom. Nenasledovali Krista. Pamätáte sa, že zjavenie 10. kapitola hovorí, že toto posolstvo bude v ústach sladké a v bruchu zhorkne? To preto, lebo ľudia očakávali Ježiša, ale zjavne bolo dosť veľa ľudí, ktorí pána neočakávali. A keď prišlo posolstvo, že Kristus prichádza, nechceli o tom počuť. Nemali o to záujem. Ellen Whiteová nám poskytuje pohľad do cirkvi v čase hlásania posolstva prvého anjela. Hovorí nasledovné. Opäť citujem z knihy Rané spisy strana 246. Anjeli videli, že v týchto cirkvách boli čistí a svätí zmiešaní s hriešnikmi na Sione a s pokrytcami milujúcimi svet. Takže jedna z úloh, ktorú malo vykonať posolstvo prvého anjela, bolo oddeliť duchovnú pšenicu od plevu. Bolo to posolstvo o hodine súdu. Takže tým, ktorí milovali pána, bolo dokonca zakázané hovoriť o jeho príchode. A tak prvé anielské posolstvo je de facto posolstvom súdu. Musí byť posolstvom súdu, pretože oddeľuje tých, ktorí skutočne milujú pána, od tých, ktorí len hovoria, že milujú pána. A toto posolstvo plní túto svoju úlohu stále aj dnes. Áno. Každý v tejto miestnosti. Poviem vám niečo. Predpokladáme, že každý v tejto miestnosti je ovečka. A odpustite mi moju expresívnu angličtinu, my nie sme žiadni kozli. Takže prvé anielské posolstvo je de facto posolstvom súdu, pretože koná niekoľko vecí. Dáme to na plátno. Poprvé, pripravuje svet na ďalšie dve posolstvá. Ellen Whiteová hovorí, že ak príjmete, alebo odmietnete, v tomto prípade odmietnete prvé posolstvo, nie ste pripravení na druhé alebo tretie. Áno. Musíte prijať prvé posolstvo, lebo je to posolstvo súdu. A podstatou týchto posolstiev, počuli sme to dnes ráno, podstatou je, bolo a vždy bude otázka uctievania. Vy to viete. Koho uctievať? Kedy uctievať? Ako uctievať? Prečo uctievať? A posolstvo troch anielov, obzvlášť prvé posolstvo, upriamuje pozornosť práve na toto. Pamätáte, ako sa Kristus rozprával so ženou pri studni v Samárii a trochu sa zameral na jej záležitosti, viete? Mala si 5 mužov a ten, s ktorým si teraz, nie je tvoj muž. A ona sa začala akosi potiť a tak sa pokúsila zmeniť tému. Opýtala sa, kde sa máme modliť, tu na vrchu Gerazím alebo dole v Jeruzaleme. Chcela tak odviesť jeho pozornosť, viete? Porozprávajme sa o niečom inom. Ona vedela, že Ján Hyrkánus už pred rokmi prišiel do Samárie a spálil chrám na vrchu Gerazím, takže tam už nebol. A Kristus sa samozrejme nedal nachytať. Povedal, počúvaj, žena, poviem ti to takto. Príde čas, a už je teraz, kedy pochopíte, že Boha máme uctievať v duchu a v pravde. Nejde o to, kde. Ide o to, koho, čo, kedy, ako, ale nie kde. Boh chce pravých uctievačov. Kde to budeš robiť, na tom nezáleží. Môžete ho uctievať doma, vo vašom aute, v práci. Nejde tak o to, kde, ale o to, koho uctievate. Amen? Avšak kľúčovou záležitosťou stále je otázka uctievania. Vždy bola, je a vždy bude. Takže prvé anielské posolstvo nás pripravuje na ďalšie dve, definovaním toho, koho uctievať, kedy uctievať, ako uctievať. Vždy to bolo o uctievaní. Pamätáte sa na ten príbeh, keď sa Satan obšmietal okolo Ježiša a nakoniec z neho vyšlo, o čo mu ide? Povedal, toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. Vidíte, vždy to bolo o uctievaní. Po druhé, toto posolstvo hovorí o súde. A súd vždy rozdeľuje. Keď hovoríte o súde, hovoríte o kreslení deliacej čiary, oddeľujúcej to, čo je správne, od nesprávneho. Vinných od nevinných, svätých od nesvätých, spravodlivých od nespravodlivých. Súd vždy rozdeľuje. Po tretie, vaša reakcia na posolstvo. Svojou reakciou na toto posolstvo vlastne začínaš súd nad sebou. Hnutie v roku 1844 vykonalo jednu vec. Ukázalo, kto bol vo vnútri a kto bol von. Amen. Kto bol vo vnútri iba podľa mena a kto skutočne miloval Pána. Prosím, vydržte chvíľu, o chvíľu sa k tomuto ešte vrátime. Dovolte mi teda povedať, že ako pre kresťanov je vaša odpoveď, vaše pochopenie a vaše prijatie posolstva troch anielov barometrom vašej oddanosti, vašej lásky, vašej lojality, vašej vernosti a je znamením vašej lásky k Ježišovi. Možno to nie je ukazovateľ stavu duše, ale určite je to ukazovateľ toho, ako veľmi milujete Ježiša. A ako viem, že je to tak? Lebo keď sa tým začnete zaoberať, príde k vám posolstvo, vyjdite z neho. A to je posolstvo, ktoré vás vyzýva, aby ste sa pohli. A nemôžete povedať, mama bola to, otec bol hento, kazateľ je tamto. Toto posolstvo je určené pre vás, vy sa máte pohnúť. Nemôžete povedať, ja som bol celý život to a ono a chcem taký zostať. Vy ste práve sadli na klinec. A keď sedíte na klinci, musíte sa pohnúť. Takže hodina jeho súdu prichádza, prišla a je nad nami. A to je veľmi, veľmi dôležité. Kresťania, ktorí nežijú v nadšenom očakávaní a vyhliadke na príchod Pána, potom, prepáčte prosím, akí ste to kresťania, ak sa netešíte a nežijete v radosnom očakávaní na príchod Pána? O čom to potom celé je? Sme zvaní ľud doby konca, eschatajm. Čo teologicky znamená, že začíname na konci a razíme si cestu späť. Áno. Všetko, čo robíme, robíme vo svetle poznania, že tento svet tu nebude večne. Amen. A Boh teraz rozhoduje o tom, kto je jeho a kto není. Amen. Včera som počul, že aj John Bradshaw použil to slangové slovíčko není. Moja manželka mi hovorí, ty používaš slovíčko není príliš často. A keď to včera povedal John, povedal som jej, vidíš, aj on povedal není. Dámy a páni, my teraz žijeme v dni zmierenia, ktorý je naplnením predobrazu. To je skutočná vec. Uplynulo 175 rokov od roku 1844. Dátum, kedy si naši bratia mysleli, že Kristus príde, ako bolo predpovedané u Daniela 8, verš 14, dobre poznáte. Nuž, Kristus neprišiel na zem, ale prešiel zo svätyne do svätyne svätých a začal sa aktívny súd. Dám to na plátno. A povedal mi, po 2300 dňoch bude svätyňa očistená. Nepochopili, čo znamená očistená. Ale Boh mal na to dôvod, prečo to dopustil. Použijem teraz princíp deň za rok, poznáte to. Podľa 4. Mojžišovej 14.34 a Ezechiel 4.6 je to princíp deň za rok používaný v prorockej interpretácii, čiže 2300 dní je 2300 rokov. Počiatočným dátumom mal byť deň, kedy perský kráľ Artaxerxes vydal dekrét obnoviť a znova postaviť Jeruzalém a jeho múry v 7. roku jeho vlády, ako uvádza Daniel 9, verš 25, a samotný dekrét je zaznamenaný u Ezdráša 7 vo verši 11. Z histórie vieme, že sa to odohralo v roku 457 pred našim letopočtom, a keď k tomu pridáme 2300 rokov, dostaneme sa do jesene roku 1843. Pamätajme však, že rok 0 neexistoval, teda prechádzame z roku minus 1 do plus 1. 0. rok vynecháme a dostaneme sa do roku 1844. Vtedy začalo očisťovanie svätyne a čas Božieho súdu. Aby sme to správne pochopili, v pravde a v skutočnosti, súd je nad nami. A aby sme naozaj pochopili eschatologický význam toho, čo sme povedali a čo vidíme u Daniela 8 vo verši 14, rovnako ako to videli Milleriti, musíme si nakresliť čiaru, ktorá spája body medzi Danielom 8 a 3. Mojžišovou 16. A ja žasnem nad tým, že tak málo ľudí rozumie dôležitosti posolstva o svätyni. Lebo musíte skombinovať posolstvo o svätyni s posolstvom o hodine súdu, aby ste správne pochopili, kde sa nachádzate a čo sa deje v nebi. Keď tieto dve veci dáte dohromady, to prepojenie je nádherné a dáva vám veľmi jasný obraz o tom, kto vlastne ste, kto je Boh, kde ste, aké dlhé je meškanie a kedy sa toto všetko skončí. V 3. Mojžišovej 16. kapitole nachádzame opis svätyňovej služby, predovšetkým však dňa zmierenia, Jom Kippur, ktorý bol ustanovený na 10. dňa 7. mesiaca.
on the 10th day of the 7th month. Now, how do we
Ako sa dostaneme k 7. mesiacu? Židovský rok sa začínal na jar, približne v marci, v mesiaci pôvodne zvanom Abib. Po babylonskom zajatí sa tento mesiac premenoval na Nisan. Takže marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, 7. mesiac. Takže 10. dňa 7. mesiaca sa začal deň zmierenia. Obrad sa konal raz v roku. Veľkňaz vošiel do svätyne svätých ten jedenkrát, aby podľa Biblie učinil zmierenie za hriechy a očistil svätyňu od obradného znečistenia. Viete, všetky hriechy, ktoré ľudia vyznávali, boli uskladnené vo svätyni, symbolicky. A tie boli odstránené počas Jom Kippur, dňa zmierenia. Tu sú kľúčové fakty. Narýchlo si ich prejdeme. Po A. Deň zmierenia bol len raz v roku. Amen. Po B. Zmierenie prebiehalo kvôli očisteniu svätyne, Levitiku 16, verše 16, 17, 20, a kvôli odstráneniu osobných hriechov a hriechov celého ľudu. Levitiku 16, 29. Po C. Bol to čas pôstov, modlitieb, zdržiavania sa telesných pôžitkov a práce. A ľudia skúmali svoj život, aby sa uistili, že ich život je v súlade s Božími prikázaniami. Bol to deň triezvej sebareflexie. Bol to deň, kedy každý človek mal skúmať svoj život a uistiť sa, že je v súlade s Božou vôľou. A čo je najdôležitejšie, na sklonku toho dňa osud tých, ktorých život bol v súlade s Božou vôľou, bol zapečatený pre nasledujúci rok. Ak však nebol v súlade, Biblia píše, že ten človek bol vyťatý. Vidíte, dámy a páni, nebo nemá žiaden plán B. Amen. Neexistuje žiadne alternatívne spasenie. Potom, dámy a páni, bratia a sestry, bude po všetkom. Po všetkom. Máte tento život na to, aby ste si to s Bohom vysporiadali. Nebude žiaden ďalší čas. Amen. Nebude žiadna ďalšia šanca. Nebude žiadna sekundárna realita. Potom, bratia a sestry, bude po všetkom. A mali by ste si to s Bohom vysporiadať teraz. Takže teraz sa nachádzame v čase, kedy si máme dať veci do poriadku. Teraz. Nie zajtra. Nie o týždeň, lebo ďalší čas nemáme prisľúbený. Všetko, čo máte, je tu a teraz. Amen. Povedal som amen. Nepovedal som amen. Irma a ja si tak zvykneme povedať, že keď chceme niečo zdôrazniť, ja jej poviem, vieš, o čom hovorím? A ona odpovie, áno, viem, o čom hovoríš, miláčik. A ja jej poviem, presne o tom hovorím. Viete, o čom hovorím? Potom bude po všetkom. Všetko, čo máme, je tu a teraz pre Ježiša. Teda máme tu antitypickú paralelu. To je to, čo sa deje tu a teraz. Poprvé, deje sa to iba jedenkrát pre tento svet za celú večnosť. Prvé anielské posolstvo je hlásané len raz, teraz. Po druhé, Kristus vykonáva zmierenie za vás a za mňa. Slúži tak, že v náš prospech prináša svoju preliatú krv. Preto Ján môže povedať trikrát v prvom, druhom a treťom liste Jánovom, že ten, kto je v Kristovi Ježišovi, nehreší. Amen. A potom v prvom liste Jánovom, 2. kapitole, hovorí, keby ste náhodou zhrešili, máte prímluvcu u Otca. Ako to všetko dáva zmysel? Nehrešíte, ale ak zhrešíte, máte prímluvcu. On to všetko vyriešil. Amen. Hriech v prvom, druhom a treťom liste Jánovom je vyjadrený v nedokonavom slovesnom vide. Nedokonavý vid znamená, že niečo začalo a stále pokračuje. Niektorí to nazývajú kontinuálne sloveso, ale je to nedokonavý vid. Ide o to, že ak ste prišli k Pánovi, nezotrvávate v hriechu. Áno, pokiaľ už viete, že niečo je hriech, z milosti Božej sa od toho odstrihnete. Amen. A on vás môže zachovať tak, že neklesnete. Ale ak urobíte chybu, ak sa trochu pošmyknete, nemáte v úmysle hrešiť. Ale ak napríklad vaše ústa predbehnú váš rozum, nemali ste v úmysle to povedať. A úprimne vás to mrzí. Biblia hovorí, že pre tieto malé pokoznutia máte prímluvcu Otca. Amen? Áno, zmenil si svoj život, kráčeš s Pánom, ale ako si sa v tebe prebudil starý človek. A to sa môže z času na čas stať. Viete, snažíte sa slúžiť Pánovi a odrazu ten starý človek vyskočí. Alebo stará žena. Áno, máte prímluvcu u Otca, ktorý sa o to postará. Viete, ak váš vlak vyskočí z koľají, Boh je tu, aby vás vrátil späť a povie vám, choď a nehreš viacej. Takže Boh sa o vás stará. Takže keď sa dostavíte na súd, všetka tá špina, môžem to nazvať špina? Všetky tie veci sú už za vami. Amen. Povedal som amen? To je to, čo som povedal. Takže Kristus prináša výsledky svojho zmierenia v náš prospech. Ako to viem? Izaiáš 53:5. Jeho ranami sme uzdravení. Prosím, dovolte mi rýchlo niečo objasniť. To však neznamená, toto nezaručuje vaše osobné uzdravenie. Kontext tejto kapitoly hovorí o duchovnom uzdravení. Áno, každé uzdravenie, ktoré obdržíte, prichádza skrze Ježiša. Duchovné uzdravenie, osobné uzdravenie, fyzické uzdravenie, všetko to prichádza skrze Ježiša. To však nezaručuje, že vždy, keď prechladnete, Boh vstúpi do izby a zbaví vás nádchy alebo niečo iného. Kristus vám zaručuje duchovné uzdravenie. Takže keď urobíte chybu, Ježiš ju vyčistí, upratá. Tak, aby nebolo nič medzi vašou dušou a spasiteľom. Amen? Pravdou je, že je jedna choroba, z ktorej sa nikto nevylieči. Viete, aká? Tá posledná. Takže kontext nehovorí o fyzickom uzdravení. Áno, je tam slovo uzdravenie, ale nejde o fyzické, ale o duchovné uzdravenie. Kristus išiel na kríž, aby ste sa mohli dostať do neba. Amen? Aby ste mali právo k stromu života. Amen. Takže teraz môžem smelo prehlásiť. Milujem verš so Židom 13:6. Môžeme smelo hovoriť, Pán mi je spomocníkom. Nemusím sa za to ospravedlňovať. Môžem smelo povedať, že Boh je mojím pomocníkom. Takže to je to, čo sa deje tu a teraz. Kristus slúži a prináša výsledky svojej smrti na kríži. Po tretie, vlastne ešte chcem niečo doplniť k tomu, čo sme hovorili. Len jeden text. Nemáme čas ich všetky prečítať, tak uvediem aspoň jeden. Rimanom 12:1. V treťom bode budeme hovoriť, aká má byť moja odpoveď na to, čo Kristus robí. Preto je učenie o svätyni také dôležité. Hovorí o tom, čo sa deje, ale tiež o tom, aká má byť naša reakcia. Prvý list Petrov nám hovorí, že musíme byť triezvi, bdelí, musíme byť ostražití, musíme si opásať bedrá. Prvý list Petrov 1.13. Nemáme čas to otvoriť, môj čas beží. Musíme si opásať svoje bedrá, musíme si byť poriadne vedomí o čase, v ktorom sa teraz nachádzame. Ježiš čoskoro príde. Viete, ak bol niekedy čas ponevierať sa s diablom, tak to rozhodne nie je teraz. A vlastne na to nikdy nebol čas, ale dnes je v stávke príliš veľa. Viete, často hovorím vám, mne by nevadilo odrátať si pár rokov. Nevadilo by mi byť o pár rokov mladší. Ale už by som nechcel byť tínedžerom alebo 20-ročným a tak. Nie, nie. Nie teraz. Svet je dnes príliš nebezpečný. Idete na párty, niekto vám ponúkne drink a keď sa zobudíte, nie ste tým istým človekom, ako keď ste zaspávali. Tam vonku je to nebezpečné. A mladí ľudia na internete, viete, majú ho na telefóne, majú ho v hodinkách. Viete, je to prosto nebezpečné. Ľudia trolujú, používajú falošné mená, dohadujú si schôdzky na tajných miestach a všetky tie nezmysly. Nie, nie, nie. Ježiš by mal byť ako American Express. Nikdy bez neho neodchádzaj z domu. Takže posolstvo o svätyni a posolstvo prvého aniela do seba zapadajú a dávajú nám vedieť, aká by mala byť naša reakcia vzhľadom na čas, v ktorom žijeme. Biblia hovorí, muži a ženy, sami seba skúmajte, či ste vo viere a v Pánovi. Musíte svoj kompas kontrolovať každý deň. Každý deň. Aby ste sa uistili, že ste v Pánovi. 2. Petrova 3, verš 11. Keď teda vidíte, že to všetko sa má rozplynúť, akými ľuďmi by ste mali byť v svetom správaní a v zbožnosti? Boží ľud musí brať vážne čas, v ktorom sa nachádza. Ale dovolte mi vsunúť malé vysvetlenie. Totiž nechcem povedať, že musíte chodiť po svete, ako keby ste boli odchovaní na citrónoch. Myslím si, že kresťania, ktorí skutočne milujú Pána, by mali byť najšťastnejšími a najradosnejšími ľuďmi na svete. Vaša radosť v Ježišovi má hovoriť o láske, ktorú k nemu máte, a je to najlepšie PR pre vašu vieru. Áno, každý sa niekedy môže zamračiť a vstať z postele bez nálady, keď veci idú zle. Ale ak dokážete milovať Ježiša s úsmevom aj napriek búrke, môže to byť pre niekoho príťažlivé. Amen. Ak poviete, prajem vám pekný deň a skutočne to tak myslíte. Rozoberali sme to včera, keď sme hovorili o evangelizácii. Áno, vaša láska k Ježišovi by mala vyžarovať z vašej tváre a z vášho výrazu. Malo by byť na vás niečo zvláštne. Viete, v druhom liste Korinťanom v 2. kapitole veršoch 14 a 15 sa píše, ale vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťaziť v Kristovi a skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania na každom mieste. Nie som si istý, či je to v prvom alebo druhom liste Korinťanom 2, 14 a 15. Prečítajte si oba listy, to vám prospeje. Vaše kresťanstvo by malo byť ako parfém pre tých, ktorí sú okolo vás. Ľudia budú chcieť k vám chodiť a prosto vás inhalovať. To je správna reakcia na problémy tohto sveta. Tento svet je v zlom stave. Ale problémy nebudú trvať večne a Ježiš čoskoro príde. A my musíme žiť v tomto porozumení. A posolstvo prvého aniela o tom rozpráva. Hovorí, kde sa nachádzame, ale navyše hovorí, aká by mala byť naša odozva na čas, v ktorom sa nachádzame. Čas je pokročilý, ale neskorá hodina jednoducho znamená, že sme o krok bližšie k príchodu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Kristus skoro príde a my ako jeho ľud musíme byť pripravení. Ďalší bod. V našom antitypickom dni zmierenia, v ktorom sa nachádzame teraz, Ide o to, že keď sa to všetko skončí, bude koniec. Zjavenie 22, 11 a 12. Poďme na verš 12. A hľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou. Čiže to predpokladá, že keď Ježiš príde s jeho odplatou, tí, ktorí majú dostať túto odplatu, už boli určení. Amen. Sledujte tú logiku, sledujte postupnosť. Keď Kristus príde, nebude rozhodovať o tých, ktorí dostanú odplatu. On prichádza dať túto odplatu. Rozhodnutie už bolo urobené. To znova potvrdzuje, že súd prebieha už teraz, pretože na konci dňa zmierenia tí, ktorí sú spasení, budú zachránení, zapečatení navždy. A tí, ktorí nie sú, budú vyťatí. Žiadna druhá šanca, žiaden plán B. Lebo sám Pán zostúpi z neba s povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou a mŕtvi v Kristu vstanú najprv, potom my živí, ponechaní budeme s nimi vychvátení v oblakoch v ústretí Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Takže teraz je váš čas. Nebude žiaden ďalší čas, nebude žiadna druhá šanca. Biblia učí o predadventnom súde, preto Biblia hovorí, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc, lebo hodina jeho súdu prichádza, prišla, je nad nami. Som veľmi rád, že slúžim vzkriesenému spasiteľovi. A súdu sa nemusíme obávať, ak naše hriechy sú odpustené. Viete, ak ste nevinní, neviete sa súdu dočkať. Pretože vás zbavuje viny. Ak ste vinní, je to posledná vec, ktorú chcete. Súd. Pretože vás odsudzuje. Ale váš osud je vo vašich rukách. A keď svoj život odovzdáte Ježišovi, keď ho vložíte do jeho rúk, váš právnik je váš sudca, váš obhajca, ktorý je na vašej strane. Ako potom môžete prehrať? Keď ten, ktorý vás súdi, je na vašej strane. Šalamún povedal v knihe Kazateľ nasledovné. Kapitola 12, verše 13 a 14. Viete, táto kniha bola jeho diárom, je to záznam jeho životných skúseností. A potom, ako nadobudol skúsenosti v každom aspekte jeho života, prehlásil toto. Vypočujme si zhrnutie. Na záver všetkého, počuj toto. Boj sa Boha a zachovaj jeho prikázania, lebo to je čo? Povinnosťou každého človeka. Pretože Boh privedie každý skutok, na čo? Na súd. I každú vec skrytú, či už je dobrá, či zlá. Nenechajte sa pomýliť. Chcem to vysvetliť dôkladne, nielen to naznačiť a preletieť. My nie sme legalisti. Ale pravdou je, že záleží na tom, čo robíte. Amen? Áno. Záleží aj na tom, čo vychádza z vašich úst, lebo zo svojich slov budeš čo? Ospravedlnený. A zo svojich slov budeš čo? Odsúdený. Na tom, čo robíte, záleží. To, čo robíte, vás na súde buď dobehne, alebo vás to predíde a Kristus sa o to postará. Vieme, že vlastnými skutkami si nemôžete preraziť cestu do Božieho kráľovstva, ale môžete si preraziť cestu von z neho. Áno. To, čo robíte, sa počíta, pretože to, čo robíte, hovorí o tom, kto ste. Amen. Povedal som amen? Áno, ak je Kristus vo vašom srdci, prúdi z neho spravodlivosť. Ak ňom nie je, prúdi z neho nespravodlivosť. Preto záleží na tom, čo robíte, lebo je to znamením toho, kto ste, ale zároveň to ukazuje, ktorému Bohu slúžite. Ak ste ohavnou osobou, ktorá nosí meno Ježiš, potom tí, ktorí vás sledujú, sa budú domnievať, že Ježiš je tiež ohavnou osobou. Takže ho musíte reprezentovať správne. A Boh to musí vziať do úvahy, keď sa pozerá na váš život. Dáva to zmysel? Takže Boh vás bude súdiť nie len z toho, čo hovoríte, ale aj z toho, čo robíte. Nemôžete si preraziť skutkami cestu do neba, ale trúfam si povedať, že si môžete preraziť cestu von. 1. Petrova 4.17 nám hovorí, že súd musí začať od domu Božieho. Peter je pragmatický kresťan. Zameriava sa na správanie Božieho ľudu. Preto musíme žiť pre Pána. Trojanielské posolstvo je prorocké, pragmatické, ekleziologické a eschatologické. Takže čo som vlastne povedal? Je prorocké. Týka sa vášho každodenného života. Týka sa náplne cirkvi a hovorí o tom, aký máte byť na konci času, keď Boh skúma naše životy a pripravuje sa, že príde so svojou odplatou. Toto posolstvo nás povzbudzuje a vyžaduje od nás, aby sme žili Kristu podobným životom. Lebo to sa prejaví vo všetkom, čo robíme dnes a každý deň, až kým Ježiš znova nepríde.